¿Qué tal? Mediodía COPE en la provincia de A Coruña. ¿Cómo estás? Se me ocurre que es la mejor hora posiblemente para tomarnos un pincho de tortilla. Así que vamos con alguien que parece que sabe hacerlas muy ricas. El ganador del premio a la mejor tortilla en el barrio coruñés de O Castrillón. Ángel Lorenzo, hola.
Hola, buen día.
Antes de nada, parabéns.
Moitas gracias.
Non sei si era a primeira vez que te presentabas ao concurso ou xa tiñas así unha certa experiencia, porque sei que este ano, ademais, houve máis de 50 personas, o sea que a cousa estuvo apretada.
Sí, sí, realmente é a primeira vez que me presento. Sabíamos do concurso de outros anos, pero bueno, a verdade, como sempre, se presentaba moita xente. Bueno, sabíamos que aquí hai xente que fai mover as tortillas, tampouco pensei que a miña fose a gustar tanto, pero bueno, este ano a miña mellor animoume, para lá que fomos.
Bueno, a ver, confesa, porque sei que hubo certo run-run de que había truco, que os que gañaron tuveron axuda. Ti tuveches moita axuda ou a tortilla que levaches onte era túa?
Mira, a tortilla que levei era miña, feita por min, recén feita, estaba quentiña ainda. Pero sí que recoñezo que tuve unha axuda, e a axuda é a da miña sogra, que é a que me deixou os ojos e as patacas.
Ole, ole.
Esa foi a axuda grande que tuve. E, por suposto, da miña muller que me animou a presentarme, ¿verdad?
Bueno, e a ver, dis que levaches quentiña. Para ti, cal é o segredo, entón, ahora que eres premio de tortillas, polo menos no Castrillón, que dirías ti que é o segredo para unha boa tortilla de premio?
Bueno, primeiro, os ingredientes, por suposto. Tenen que ser vos. Pero quizáis o máis importante é facer sempre a tortilla no mesmo sitio, no mesmo fogóns, na mesma sartén, incluso a pataca cortala sempre co mesmo cuchillo. Bueno, eu creo que esos detalles son os que ao final dan o toque bo. Ter controlado moi ben os fogóns, a sartén e os ingredientes, sempre os mesmos. E ter moita práctica, claro.
Na casa sodes moito de tomar tortilla, entón?
Eu xa lle dixen a algún dos teus compañeiros que son maratoniano, corro maratóns, é unha tortilla a semana é fundamental para entrenar o maratón.
O sea que sí, o sea que tes práctica, porque sí, si polo menos cae unha semana, a cousa está rodada.
Na miña casa, home, cando vamos un fin de semana, vamos ao pueblo, vamos a Argón, que somos de Alí, nacimos ali en Padrón, ainda que vivimos aquí na Coruña fai bastantes anos, o fin de semana vimos cargados co coche, hai que gastar os ovos e as patacas.
Entonces, no vaya a ser que se estropee.
Claro, no puede ser, claro. Entonces una vez a semana cae seguro, sí.
Bueno, y a pregunta es, llegados a este punto, ¿con cebola o sin cebola? Porque esa es la gran diatriba que hay falando de tortillas.
Me enteré después de toda esta diatriba, de toda esta polémica de con cebola o sin cebola, porque para mí siempre con cebola, en la miña casa. Desde pequeno, a miña nai sempre fixo a tortilla e meu pai sempre fixeron con cebola. Entón, eu non concibo a tortilla de patacas sen cebola. Non a concibo.
Bueno, xa temos algunha cousa máis en común. Mira que che digo, Ángel. Sei que houve un premio, bueno, premio en metálico, ¿no? Son uns cartiños. Se ayer tes pensado algo para a sogra, igual hai que... Sí. Cariño, ¿no?
Mira, un vale de 150 euros para gastar no Galis, no supermercado. Uh-huh. Entón, hai que compensar o tema dos ingredientes que a miña sobra. Entón, igual llevo a comprar unha sartén no Galis para facer máis tortillas.
Iba a decir, eso non é unha agasallo, eso é unha indirecta, sogra, sigue.
No, porque me ofrezco eu a facelas, non hai problema.
Bueno, Ángel, pues moitísimas grazas por atendernos. Vale. Y nada, non te perdemos a pista, non vai a ser, porque esto, xa sabes que se eres ademais corredor de maratón, todo malo empezar.
Sí, está claro. Igual o ano que ven me animo, si estamos aquí, claro que sí.
Moitísimas grazas, unha aperta e bo verán.
Igualmente, chao, bo verán, chao.
¡Houston!
¿Qué pasa?
Que aquí arriba hay una ventolera que se mueve todo el cohete.
Y nos están deslumbrando. ¿Nos vamos a dar una leche? Eso van a ser los del UCT que están de rebaja. Dijo que sí.
Pero si todavía no habéis despegado.
Rebajas UCT. Ventiladores e iluminación espectacular para tu jardín o terraza con hasta el 60% de descuento. Y así cientos de artículos. Ven a las rebajas del número 1 en iluminación.
¡UCT! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y esta música envolvente de Abraham Cupeiro, o multiinstrumentista lucense, levanos hoxe ata a Barbanza e concretamente a unha nova edición do Festival Paisaxes Sonoras. Falamos con Fátima Cachafeiro, que é a xerente da Mancomunidade. Fátima, hola.
Hola, bons días, Patricia.
Novamente, maridaxe entre música, paisaxe e algo máis, non? Que é o que trae esta fin de semana.
Sí, sí, exactamente. Sí, volvemos con unha nova edición de Paisaxes Sonoras, que, bueno, foi un festival que comezou no ano 20, precisamente, coa pandemia, e a idea que seguimos compartindo era esa fusión de música coa paisaxe, coa gastronomía, e, sobre todo, concertos nos 4 concellos en pequeno formato. É dicir, algo moi íntimo para que a xente poida desfrutar da música, pero tamén desa paisaxe.
Como se elexiron os escenarios, os emprazamentos, e non sei se pensando tamén no tipo de música que se vai a disfrutar?
Sí, este proxecto realizámoslo dunha mancomunidade e coa colaboración, coa estreita colaboración das concellerías de cultura dos 4 concellos que forman parte, de Boiro, de Ribeira, da Pobra do Caramiñal e de Rianxo. Entonces, bueno, sempre facemos unhas primeiras reunións para acordar os artistas e para acordar as localizacións en cada concello. Entonces, bueno, é un pouquiño de forma consensuada, e claro, está que sempre pues adaptándose un pouco pues ao tipo de música de cada un dos artistas.
Decíamos que Cupeiro abre esta tarde en Boiro, no Pazo de Goiáns. Que outras citas temos que anotar na xenta desta fin de semana, nestas paisaxes sonoras, Fátima?
Sí, bueno, hoxe, como ben dicías, abre Abraham Cupeiro ás 8 da tarde, no Pazo de Goiáns en Boiro. Mañá temos doble cita, temos Uxía Ruibal en Ribeira, no Parque de San Roque, ás 12 da mañá, e de Rapans, ás 8 da tarde, ás 20 horas, na Pobra do Caramiñal, na zona de Cabío, na praia de Cabío. E xa, por último, para rematar, o domingo, en Rianxo, no Pazo de Rianxiño, ás 12 da mañá, Xurxo Fernández e Pan Senfrón. Aquí unha cousiña que quería puntualizar é que, bueno, hai algún perigo de choiva para mañá.
Eso lle iba a preguntar. Para mañá
pola mañá. Sí, mañá pola mañá hai algún perigo de choiva. Nese caso, o concerto que se vería afectado, que sería Uxía e Ruibal en Ribeira, pasaríase para o novo auditorio de Ribeira. Que ademais tamén é un espazo polivalente que se estrenou fai pouquiño e que conta tamén coa última tecnoloxía.
O sea que non se suspende, simplemente se varía o emprazamento.
Sí, nese caso se variaría o emprazamento para poder facer o ciclo completo igualmente nos tres días. Porque ademais a idea tamén é que bueno, que os asistentes pues descubran os 4 concellos, porque bueno, fagan esta pequena ruta polos 4 concellos. Isto tamén nos serve porque moita da xente que ven a Paisaxes Sonoras despois se repite, non, noutras vacacións, porque sempre lle quedan con ganas de coñecer máis, que é o que sempre intentamos tamén.
Claro, e un xeito de facer isto pois aínda máis doado é que se poida sacar o abono para os 4 concertos, non, para as 4 citas.
Sí, efectivamente. O abono, nada, está hasta hoxe, ata o inicio de Abraham Cupeiro. Son 20 euros, están a taquilla, efectivamente para os 4 concertos tamén con esa idea, non? De que bueno, que as persoas se poidan desplazar polos 4 concellos e coñecer un pouquiño dos 4 concellos e animalos, por suposto, a repetir tamén noutras ocasións, porque temos moitísimo que ofrecer.
Fátima Cachafeiro, xerente da Mancomunidade Barbanza Arousa, moitísimas grazas e que vaya estupendamente esta nova edición.
Moitas grazas.
Pues lo acabas de escuchar, aunque la lluvia haga acto de presencia, no se suspende la cita de mañana en Paisaxes Sonoras, que arranca esta tarde con Abraham Cupeiro. Seguimos en el mediodía, estamos contándote.